ክመሓየሹ ኣብ ዝግበኦምን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያትን ሃገሮም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውልቂ ክትዘራረብ ምፅናሓ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ገሊፆም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተከታተሉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ካብ 2006 ክሳብ 2009 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ዶናልድ ያማሞቶ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣክንዲ ምምሕያሽ ንድሕሪት ተመሊሱ እንተኮይኑ ተሓቲቶም ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውልቂ ኣብ ዝካየዱ ዝርርባት ከም ዘልዕልዎምን ኣብ ዝረዳድኡሎም ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣብ ዘይረዳድኡሉ ድማ ንምፍታሕ ከም ዝፍትኑን ገሊፆም
And we try to help governments and communities work together properly.
መንግስትን ማሕበረሰብን ብሓባር ክሰርሑ ክንሕግዝ ንፍትን ኢና። ምክንያቱ እዚ ንናይቲ ሃገር ረብሓ ጥራ ኣይኮነን፣ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስትራቴጂካዊ ረብሓ እውን እዩ። ሃገራዊ ረብሓ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ንህዝቢ ተፀዋዕትን ተሓተትን ዝኾኑ ሃገራትን መንግስታትን ምህላዎም ምርግጋፅ እዩ።
ኣብ ወሰና ወሰን ወረዳታት ክልል ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ዝተልዓለ ግጭት ብኣማእቲ ኣሽሓት ብዛዕባ ምምዝባሎም ዝተሓተቱ ንሶም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ኣህጉር እውን ግጭትን ወጥርን ከም ዘሎን ዘተሓሳስብ ምዃኑን ናይ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ብምጥቃስ ገሊፆም ንናይ ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ኢሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ሶማሊን ዘሎ ወጥሪ የሰክፈና እዩ። ብቀረባ ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እውን እዩ። እቲ ወጥሪ ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ሰባት ብቐጥታ ኣብ ምስራሕ ንርከብ። ኣብ ምፍታሕ ንፃወቶ ግደ እንተሃልዩ ንምሕጋዝ እውን ንሰርሕ ኢና ዘለና።
ፀገማት ሰናይ ምሕደራ ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡ እውን ግጭትን ውጥረትን ከይፈታሕካ ፀጥታን ድሕንነትን ከም ዘይህሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ሚኒስትራት ኣፍሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ተላዒሉ ከም ዝነበረ እውን ኣምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ ሓቢሮም ኣለው።